Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Folkan Consomo Sierra Africa.
Okapi.
Maton Dominique Thérèse Basubi Matolomina Bisika Nyos Ben Bakama Samakolanda Basanguna Beto Nandinga Kikongo na Radio Okapi Consomo Sierra Africa Nantola Kinzonzolo. Yasele kana kufa basanga beta tubila ming awana bola kimfumu Kinshasa wapikiteza banketo kama mvimba me bakama na ngolo kaka na nima bango na zole diabo yake na kusalama ming na komi na selembao ya vonda pena masina beta zabayo na mwa bantango na kivuanti yake ming nzambi ya Eglise di Kristo Congo mpe kimvuka danchej ed barunde me katona kupesa dilanga musi sambu na kuvukisa nkango avona pe makesa nyoso yai na kutalati bafona banisa kifu wa kubaka banketo na ngulu banta kunyoso pibe tazabayo na mwa bantangu awa na bwala kimfumu Kinshasa bantu mwankangu na yao makumizoli na nana bame katona kusonika mukanda mepesa kilumbu musi na mbuta rojin tingi ntwadisi na bau sambu na kubokidisa lukutakanu ya ntwola tavukisa bau kasi nyoso yai kena kusalama na kulanda nkano inzwa nena masonga sina betu baka kadibanza kena bau kia kususin kimutina kukatula na kulanda banti kubantango nyoso yai na mwa bantango
Okapi.
Matondo mende ya kanabise kanyoso mwa baka masamu na kulanda basango na betu na ndinga kikongo na Radio Okapi kakanani mabango na zole kitezo banketo nkama musion vimba me baka manangolo awanabwala kimfumo Kinshasa ntango yeye amepesama na kimvuka na zina Synergie Congo bumvonzi yai kena kusalama mingi na komina selemba uya vonda pena masina ya seleka batu ya bakomini yai kena kufunda mingi makesa bapulusu toba kuluna ntango Jeff Ngoi na nge jango mama koko
na bangonda zole mekatoka kuluta awa na mbanza Kinshasa bakusaka bundana na bakento na kingolo peba salaka baimbi na mbanza Kinshasa ya kele bantu lenda lunga nkama mosi bakusaka sala baimbi na yeba kamaka mingi na bakomine ya masina pe selembao na yao buta ya Synergie Congo na ndambu ya selembao ni kusaka tubati bakenlomba na bambuta ya ketala mambo ina bakusaka toma landila diambu na meza bisa Christophe Mutamba na kutoma zaba diambu Mbuina, ndambu ya dikabu bagetala mambu ya kati ya ibe kuza yufusa na Radio Okapi bakusaka tubati kubanda kilumbu ya tanu bakusaka banda bisale wa bampulisi nsasa na yao kulandila batoe kuzaka sala baimbi ina na dikabu ina bakena kulomba na nkangu na kukuza pesa maboko na bampulisi na kuzabisa tika meba kama bimpu polo ina
Matondo mingi nangei jango mama kuko na kivu yansi yake mingi na tigitoki ya Fiji ntango kele ulu yanti ukadilanga yantete ya nkangu ya dinaka kena kususa mutina kufituna diamwa kubaka banketu na ngolo dibanza ya ikele ya Eglise di Kristo Congo na lusadusu wa kimvuka ya inza na zina danchej ed nyoso ya isabu na kupesa inswa na makesa banketo ya vwana peba bakala na kuvuka na tingkangu sabu na kusala kukuna mpe kusakula dilanga ya yanteta bekta tatu wa bamfumu ntoto bame katona kupesa bao ya ikele mutindu ya kumanisa kifu wa kubaka banketu na ngolo sabu na yao betulanda mama Flor Diom Nyam ntradisi ya dinaka kena kutalaka diambu yae ya kubaka banketu na ngolo na kimvuka danchej ed
le fait qu'on viole les femmes ça
peut jambo kubunana bakinto akingolo yakele samuti bage kuzaka monati basuda bamuza katsabau na kukuza vonda na kati ya nkangu sambagana kusala mvita atako yakele sudan mevota bilele ya basuda to mpolisi na bamuza tinda samuna kutanina nkangu mingi mingi yake vondaka ukundo wa kuzaba nani yakele na ntwala na muno betke na kutuma sala nyuso samuna kukuza vukinisa bau bakuza zinga na kifulu mosi basala nyoso na kifulu mosi nyoso ina betuke na kutuma sala ya kele ya kuza kiti sabaimbi ya kubunana bakento na kingolo
betuke na kukwenda ntongo na kivu wa zulu wapinzo ya zola tuba mingi ya pake ya makesa kena wali kali mekatona kulomba tibaka nga di kesa nyoso metangama na kati ya batu kena kusala kabisalo kutimuna matadi impe kuteka matada ntalo na tegitwagi na ya seleka bantwadisi yae ya masonga ya inzo yae ya masonga ya zolaka vena kutanga mazina batu kena kuzabisa tibantwadisi ya nkaka makesa baonde kena kulanda kutimuna matada ntalo na kintyo kinabisika nkaka tegitwagi na ya wali kale kuna na kivu wazulu ntango nyoso na ngebe gnadin diambu.
Tamu na bamfumu ya parke ya basoda na walikale na manima ya kufiongunina ya memuana ti basivi baki na kuendelea kaka na kutinda bao na bamfumu mosimosi ya basoda mpe ya bapolisi samu na kutimuna matadi ya ntalo na walikale. Na sababu meluta polisi de mine kuzaka kanga bantu sambano bavandaka na koli ya nene ya matadi ya ntalo kuna na binakwa na bampove na kaka bantu na kuzaka kanga batindaka bao na parke ya basoda na walikale kapitaine magistrat Mungamba Metubati kufiongunina ina baga na sala ya ukintuadi na kimvuka ya 20e sekter ya FRDC mpe na polisi samu na kuzaba ba mfumu ya basoda mpe ya ba polisi ina kena kutinda basivi timuna matadi ya ntalo. Kapiten Mungamba amebwela dekati na manima ya kufiongunina ba nkumbu ya bafumu ya basoda na ya ba polisi ina kikuza bima baketinda bau na busonga ya basoda. Beto Zabati yeye kubanda na ngonde ya Ivo ameluta nde mfumu ya inti kuzaka baka lukano ya kukandika babi katimuna deka matadi ya ntalo na kivu nyonso ya ntama na Goma. Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na bantanga politiki Bernardine Diambu betike na kuvutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi bame katona kupesa kilumbu mosi na ntwadisi inzwa kinzonzi ambaza Kinshasa mbuta roje ntingi sabu na kubongisa lukuta kanu mosi na ntwalu nyonso kele bantumwa ya nkangu ya mbaza kisha sama kumizoli na nana ya seleka ya inzo ya ya kinzonzi meka tona kusonika mukanda ya na kulanda nkano ya inzo anene ya masonga insi na beto zengaka na kilumba makumizoli na samba na ngoda meka tona kuluta bantumwa ya ya nkangu ya kisha sake na kuzora kukatula mbuta roje ntingi na kiti nandi ya kimfumu jango mama kuku inki mutindo wa mambu ya mekuma mutindo ya nkudi na beto Jacques Yves Moli Malo Saka Disu.
Ukutakani ina ya malumalu kana mekuza salima, mekuza zabisa bayayi kusoka tula maboko ya kitalaka kamambu zole ya ntete ya kuza katusa roje ntingi na kiti na yandi ya kutodisa injwa kinjonzi ya mbanza kinchasape kuza ndima kiku kwa mbongo samu na mvula mafunda zole na kumi na mosi ya mbanza kinchasa samu na bantuma ya kusoka tula maboko ba mekuza tubati roje ntingi andifuwa na kuza sala diambu ina samu ya kele samu na mambote na yandi kana andi sala ya uve ya kuza morana ti andi zona ve tibisalo ya kuza salima na diambu ina ba kuza Lomba na kilandi ya ntwadisi ya injwa kinzonzi ya kizunga ya mbanza kinchasa na kuza sala diambi na kubukilisa lukutakanu ya malumalu. Tina ntango yai kima mwosi vile mkuza zabana na ndambu ya roje anikena kubakama ve na singa. Uyafana kuzabati kuna na ndambu kinzonzi ya kizunga ya mbanza kinchasa ya kele na mwao kakalakani mekuza bakama kumitepisa benu ntima na kilumbu wa 15 ya ngonda 10 bakuza kamanisa lukutakanu na bao ya ngonda ya chambodi kansi bakuza kasala ve ina bakubika kare ya kuza sala mingi ya ya kikuku ya mbongo sama na mvula mafunda zole na kumi na mosi ni ya mbanza kizunga ya Kinshasa.
Jango mama koko matondo mingi kile mazono ya baya mbulaka bana makumi tatu na sambanu ya ntoto na beto kungukisha sana kati ya makumi ya nantambodi ya kangamaka na insi ya zambi na ngoda meka tona kuluta bakanga kabau na ntonga bafu wanake na kuloba na mpila muibi na dizanga ya mwero mingi na bukula ya insi ya zambi kele ntwadisi ya kizunga ya lwapula kuna na insi ya zambi pesa kantangu ya ii na ntwadisi ya teritori ya pweto na di malukuta kano vukisa kabau na kilumba mazono sabna yao betolanda na alualo ya kole juma musompo mbuta Celestin Mwamba ntwadisi ya teritori ya pweto.
Bapangi na beto ya Kongo baina bakangaka bilume katoko luta bafana kuza bikili la bao ya fuwa na pebe tukuza bongisa mutindo wa kuza lobila bambizi na kisanga ya Tanganyika bana ya Zambi bakuza kakanga bayo kuza bikili la bao ya mebikana kaka mwantangu sambe tukubikika mambu na bao nyoso bete kuza pesa mikanda na bao na dikabu ya inti na bao ya ikitalaka mambu ya i ya kuzieta na bainti ya banzenza bete kuza sala kimfuka mose ya kintwadi kebanda landila ndilu baina ke loba na kintweki pe kukatua kaka ina ke salamaka na ba brigade ya bainti nyoso zole na mambu ya kuloba bambizi na bainti nyoso zole
na kumbanisa Kongo kisha sainsi na beto lenda kuzwa na bilumke kuiza mambote ya munganga lenda kusansa mbefu ya kena ntama na nzo nandia lusansu na ntadisa ba mashini mingi ya ordinateur mutindu ya hii baki na kubokila ya utele metin mpe bilumbu ya hii dinaka musa kimvuka bainsi ya ntoto na beto Afrika kena kutala kena kutula mzola tuba mingi ba mashini ya hii sabu na kupesa malongi kusansa mpe bisola politiki na ntama na ya hii metadila kusansa ba mbefu na ntama kisalu ya kutula bisaduru yai awa na insi na beto ya kundeme kumanantuka na mvula ke kuiza nzira yai lenda kuzibuka sabu na yau sambu na kuzabisa ntendula nyoso yai muzola tuba mingi beto landa munganga François Lepera ntwadisi ya clinique universitaire awa na Kinshasa ya kena kinzonzolo ya dona madimba mbaya.
La télémédecine donc
télémédecine mutini bene kuwa yao yakele mukuza nata kukuza sala na malwaku ya ikitala mambu ya communication pe kukuza sala na kintwadi na bankomayele ya bainti yina kele na malwaku yina mingi na makabu yina betukele vein na bankomayele kisala yao motindu betuke zaba yakele mutini na kana mutumekwiza na lupitadu yakele kutuma konga yandi to kukuza zaba nini kimbevu aliki na yao to Yanestik vana mutukena kubela ni uza baka mutindu na mambu ya mbote na mutindu baki uza zaba nini kimbevu anikana yao to mambu ya diagnostik.
Matondo mingi na biseka nyosu bela na kabasangu na beti na ndinga kikongo na radio kapilu salusu na nzela mashina vwanaka Jean-Claude Ntiala Jean-Goma mako kumpe konsumu siya Afrika ba vwanaka na tola kinzo nzolo mbasi na soka ta vwanda bleshi na ni kambala
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.